COPE de las Rías.
Estar informado.
Sigues en el Gran COPE, saludos de COPE de Rías, de Iño Balanda, por diante 10 minutos ata una para falar da actualidade de nosa bisbarra, para falar nun momento moi especial, porque evidentemente nestas datas previas á celebración do Nadal é un momento no que moita actividade pesqueira e marisqueira está a ter os días máis intensos e de máis facturación de todo o ano. Algo do que imos falar nun intre nos vindeiros minutos, porque este ano temos... una contra, evidentemente una situación pues muy dura a que están a vivir pues os centros de mariscadores e mariscadoras na ría de Arousa, nomeadamente na ría de Muros Noia, que por mor de esas riadas de auga doce máis o verán de augas quentes que tivemos e que non fixo que o marisco medrara ata chegar á talla comercial, pois están de parada absoluta na súa actividade. Adela Lestón, presidenta das mariscadoras AP de Muros. Adela, que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día a todos.
E vos sodes das que estades paradas a día de hoxe?
Sí, e non somos das que estamos paradas. Nos na cofradía de Muros traballamos os meses de xuño, xullo e agosto, a mellor un pouquiño de setembro, e despois vamos a traballar cos nosos compañeiros das concesións de Noia. A verdade que este ano foi un pouco inusual, porque, como ben sabedes, no verán houve unhas temperaturas das augas altísimas, din os expertos que 2 grados por enriba do habitual, non sei se non sería máis, pero bueno, perdoada a miña ignorancia. E despois tamén houve un inverno de choiva.
Un outono de moita choiva, sí.
Un outono de moitísima choiva, salinidade da auga foi durante moitísimos días salinidade cero. Despois está tamén a presa do Tambre aí na ría de Noia, que, bueno, sería ben que por o ben de todos chegáramos a un consenso para que se poidera abrir ca marea chea e non afectara tanto o molusco, porque, bueno, ca marea baixa, dademos conta que a maior parte do areal queda sin ningún auga salada, entonces esos golpes de
auga doce son terribles.
Tan fortes, uh-huh, son terribles, si baixan a salinidade, que o mellor está en un puntiño xa pouco alto, a cero de repente. E entonces, bueno, para o marisco eso non é bo.
Como está despasando? Imagino que a espera, houve unas declaracións, fixoas o mesmo conselleiro do Mar nesta casa, en COPE Galicia, hai non moitos días, de que ia pedir a declaración de situación de emerxencia ao Goberno de España para que se podan artellar axudas urxentes, porque imagino que estades todos esperando a que esas axudas se podan poñer en marcha, pero é un proceso moi lento, demasiado lento, que tarda meses.
Sí, é un proceso lento. Dademos conta que a xente que non porque no, nas concesións de Muros non todos os traballadores de Noia, por desgracia, poden vir, porque son o que son, teñen unhas limitacións, e para que se sean sostibles hai un número de permes e non podemos aumentarlo máis. Entonces a xente que por desgracia non pudo vir a Muros, que foi unha campaña medianamente boa, leva desde marzo do ano pasado sin traballar, e eso non hai economía que o sustente. E os que podemos traballar nas concesións de Muros e logo en Esteiro e non empezamos a campaña de Noia, que empezaría no mes de outubro, novembro, pois solo traballamos 10 días ali, e levamos 2 meses sin ningún tipo de ingresos. Despois pasa outra cousa, moitos de nós pois xa levamos anos traballando neste oficio e temos dereito a cese de actividade, pero hai outra moita xente pois porque acaba de empezar ou por situacións económicas que unha vez termina a campaña non pode seguir cotizando todo o ano, entonces solo cotiza 6 meses o ano, que é o que dura a campaña, pois esa xente non ten dereito a un cese de actividade e esa xente está sin ningún tipo de axuda. O sea que é unha situación dura, non durísima, para miles de familias que vivimos do mar.
Adela, por rematar falando de algo moito máis agradable, que fermosa iniciativa ese banco de plástico, co plástico reciclado que recollite desvos dos bancos marisqueiros. Desgraciadamente segue a haber moito plástico no noso mar, nas nosas praias, nos bancos marisqueiros, pero evidentemente unha iniciativa fermosa que se recolla todo ese plástico e se converta nun banco que xa está no Concello de Muros, verdade?
Está, pois, a porta da lonxa da Cofradía de Muros.
Vale, bo sitio.
Sí. Ali a xente, cando cheguei cansada de traballar, do duro traballo do mar, ten un lugar para sentarse. Pois, bueno, foi unha iniciativa de Residuos Cero, patrocinada por Coca-Cola e ca colaboración desinteresada dun barco de arrastre que foi o Meira da Costa. Eles recolleron toda a basura que lle viñan as súas redes e logo Residuos Cero, co patrocinio de Coca-Cola, pois transformou en algo tan bonito como un banco.
Bueno, pois aí queda ese banco para aproveitalo e sentar cómodamente, pero tamén para pensar, o que estamos botando a mar, o plástico,
sí,
que hai no mar,
sí,
que eso é un veneno, é un veneno.
O que oxalá, a estas iniciativas son moi fermosas, pero
sí,
oxalá chegue un día en que non sean necesarias.
Sí, esperemos que así sexa, aínda que me dá a mí que ese futurible está moi lonxe. Adela Lestón, presidenta das Mariscadoras AP de Muros. Adela, que vaya moi ben, moi feliz Nadal. Ánimo con estes tempos duros.
Pois moitas gracias por unha vez máis atenderme este ratiño. E nada, se me deixades un segundo, desexade feliz Nadal a todos os oentes e sobre todo a gran familia do mar.
Veña, aí quedadito. Graciñas, Adela.
Veña, hasta logo.
Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
Pois da mala situación para o marisqueo na ría de Muros Noia e na ría de Arousa, ao que entendo son os días de actividade, senón os máis intensos e cicais os máis rentables para outros traballadores da mar, como en este caso os percebeiros da confraría de Aguiño, seu patrón maior, José Antonio Santa María. José Antonio, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día a todos.
A tope, verdad, estas xornadas.
Bueno, sí, é un poquinho saturada porque realmente veñen as mareas un poquinho tarde, entonces tampouco é moi boa marea, pero bueno, o mar deixou bastante mellor que esta tempada e os precios axudan moito, entonces pois hai que darlle.
Estades indo a apañar percebe polas tardes?
Sí, están escollendo vale. As mareas de tarde, sí.
Vale, vale. Co cala subasta e tamén máis tarde.
Sí, claro, a marea vai tirando que a posa vai tirando sobre as 6 da tarde ou uh-huh. Se será tamén sobre as 6 e pico, 7 tamén, dependendo un poquinho da xente tamén ou vide para a terra.
Como está sendo percebe? Hai produto para apañar? Sobre todo, como está indo esa subasta, José Antonio?
Bueno, a subasta o que máis temos que destacar é os precios. Os precios son moi bons. Tamén se dá que nos estes días, pois, por decirlo así, pois respiramos un pouquinho porque tuvemos moi mal tempo hasta ahora. Entón, só deixar un pouquinho máis chegar ás pedras un pouquinho millores, por así decirlo, pois estamos vendo que bueno, que ainda queda algún percebe, e bueno, son percebes de máis calidad porque non chegamos antes a elas, e bueno, e eso pois tamén nos dá a pé de que teñamos os precios que temos elevados.
Podese contar cal foi o precio máis alto na subasta, na última, por exemplo?
Pois a última subasta foi ao millor, creo que estuvo sobre 170 e pico de euros o máis caro, pero o día anterior foi ao pé de 230. Entonces estamos falando de precios moi bons. Cando nos barajamos non só os tres precios, sino barajamos unhas medias que se van ao millor cara a 80 euros, cara a casi 100 euros como antonte, pois a verdade é que consideramos que é unha maneira de adiantar un pouquiño e acabar o ano un pouco ben.
Sí, eu entendo que sí, do cal nos alegramos e moito, e que siga moi ben. A previsión, ademais, é de que imos ter o tempo estable para seguir traballando estes días cara a esta fin de semana.
Sí, pero lamentablemente iremos á Meixa, que a Meixa foi realmente un fracaso este ano, non sino prácticamente toda
sí.
A ría, non se Meixa de Noia, pero vamos a ir a outro arte, como é o que é a Navalla, os que podamos ir, é máis o que a Meixa o marisqueo, porque o que eu percebo que as mareas tan tarde, pois temos un tope non que xa non podemos traballar sobre tarde. O sea, é un horario moi tarde, entón, pois, a ver se aproveitamos o día de hoxe, e mañá sobe o máis dudoso, decidir a nosa agrupación e máis o que é demanda, pois, a ver como vai.
Esperemos que vaya ben. José Antonio Santa María, patrón maior da Confraría de Aguiño. Moi feliz Nadal, José Antonio, e que vaya moi ben.
Nada, igualmente a todos. Boas festas.
Así llegamos a una, boletín de noticias. Se arranca un mediodía, no, que seguimos contando todo que te interesa con Pilar García Muñiz.